Далее Алена Тиханович. І у нашій програмі крыху пазней падрабязнасці працэсу ў Ашмянах, дзе суд вырашае ці прызнаць альбом прэс-фота Беларусі экстрэмісцкім. Віктару Івашкевічу зноў забаранілі выезд за мяжу, якога абвяржэння патрабуе ад яго дзяржава, мы неўзабаве пачуем ад самога палітыку. А таксама у нашай праграме дэталі справы Віцябляніна, які спрабаваў даказаць, што міліцыя парушыла правілы дарожнага руху.
Живая свобода Галина Ивановича.
Ашмянскі раённы суд сёння разглядаў справу аб прызнанні альбома прэс-фота Беларусі экстрэмісцкім. Экстрэмісцкімі былі прапануюць прызнаць здымкі, на якіх сфатаграфаваныя салдаты ў часе палітінфармацыі або мужчына на вулічным кірмашы, які прымярае капялюш. Разгляд справы ініцыяваны ўпраўленнем КДБ па Гарадзенскай вобласці, а ў якасці зацікаўленых асоб па справе праходзяць фатографы Юлія Дарашкевіч, Аляксандр Васюковіч і Вадзім Заміроўскі. Усе яны трое прысутнічалі сёння на судзе, і усе хадайніцтвы гэтых журналістаў суд адхіляў. У прыватнасці, суд адхіліў хадайніцтва аб закрыцці справы, аб магчымасці рабіць фота ці відэаздымку працэсу. Суддзя Аляксандр Давыдаў адхіліў таксама хадайніцтва, каб у якасці ўдзельнікаў працэсу прысутнічалі праваабаронцы Гары Паганяйла або Андрэй Бастунец. Сваё рашэнне па гэтай справе суд павінен вынесці заўтра, вось што сказала па выніках сённяшняга пасяджэння Юлія Дарашкевіч.
Я, па-першае, скажу, што яшчэ не вынеслі прысуд, ніякага рашэння суда няма, але ўжо патэлефанавалі з кніжнага салона, у якім прадаваліся нашы альбомы, і папрасілі прыехаць і забраць нашы альбомы, бо яны не хочуць больш іх прадаваць. І я думаю, што гэта ўжо першыя вынікі гэтага працэсу, які адбываецца зараз над нашымі кнігамі. Я, па шчырасці, не веру ў справядлівасць нашай судовай сістэмы, таму мы, у прынцыпе, рыхтуемся да горшага. Горшае вось мы ўжо маем, ад нашых кнігаў адмаўляюцца, іх больш не будуць прадаваць. Я думаю, што знойдуць экстрэмізм і падтрымаюць заяву КДБ.
Я нагадаю, што прызнаць гэты альбом экстрэмісцкім прапануе КДБ па Гарадзенскай вобласці, і менавіта гэтае КДБ, гэтае аддзяленне КДБ затрымала гэты альбом на памежным пераходзе Каменны Лог. Гэта здарылася мінулай восенню.
Yeah.
дэталях Радыё Свабода. З вамі ў студыі Алена Ціханович. У ЗША працягваецца расследаванне выбуху ў Бостане, якія забралі жыцці трох чалавек. Больш за 170 чалавек былі параненыя. Ганна Соусь прыйшла ў студыю самай апошняй інфармацыі пра хаду расследавання.
Добры вечар. Аказалася, што бомбы, якія выбухнулі на фінішы бостанскага маратону ў панядзелак, былі змешчаныя ў рондалі скараваркі. ФБР і Міністэрства ўнутранай бяспекі ЗША публікавалі фатаграфіі разарванага чорнага заплечніка, у якім магла быць схаваная адна з бомбаў, а таксама дэтанатара і зламаных фрагментаў металічнага корпусу. У Бостане цяпер працягваецца расследаванне, у раёне выбуху застаюцца адчэпленыя 12 кварталаў. Вось паводле крыніцы, якая блізкая да расследавання, выбуховыя прылады былі змешчаныя ў скараваркі ёмістасцю 5 літраў, даволі вялікія. У адной з іх былі шарыкі для падшыпнікаў, у другой цвікі. Абедзве бомбы былі змешчаны ў цёмныя сумкі і пастаўленыя на зямлю. Пошук фрагментаў гэтых прыладаў працягваецца, паколькі яны могуць даць уяўленне аб іх вытворцы. Не ведаю, Алена, як у вас, у мяне складваецца часам уражанне, што гэта нечым падобнае на выбух у дзень незалежнасці ў Беларусі, які адбыўся, і там таксама пакецік да соку былі складзеныя цвікі і падшыпнікі.
Ну так, ну просто
але паралелі, ясна, што недарэчна і некарэктна,
што гэта такія аматарскія бомбы. А дарэчы, Ганна, вот шмат людзей рабілі фота і відэаздымкі падчас гэтага маратону, ці можа гэта дапамагчы следчым?
Менавіта гэта можа дапамагчы. У распараджэнні следчых цяпер знаходзіцца мноства фатаграфій і відэазапісаў. Многія гледачы, якія стаялі на фінішнай прамой, здымалі сваіх сяброў і блізкіх, якія бралі ўдзел у маратоне. Дарэчы, я ведаю, што вы самі калісьці прысутнічалі на гэтым бостанскім маратоне і ў якасці ўдзельніцы, але вернемся да расследавання. Кіруючы расследаваннем агент ФБР Рычард Деларье паведаміў на прэсавай канферэнцыі сёння, што пакуль ніхто не взяў на сябе адказнасць за гэтыя выбухі, і цяпер разглядаецца вельмі шырокае кола падазраваных і іх магчымых матываў. Ён заклікаў усіх грамадзянаў паведамляць пра свае падазрэнні. Хтосьці ведае, хто гэта зрабіў, заявіў агент ФБР. Ну і следчым прыходзіцца дзейнічаць у незвычайных умовах, паколькі выбухаў, такіх як у бостанскі, ў ЗША да гэтага часу не было. У Нью-Йорку ў 2010 годзе Файзал Шасхат паспрабаваў падарваць самаробную бомбу, але яна не спрацавала. І вось звычайна ў такіх умовах практыка паказвае, што следчы імкнуцца ўзнавіць і само выбуховае прыстасаванне, і ўсе абставіны, якія суправаджалі выбух. Ну, як адзначаюць эксперты, той факт, што ў выніку двух выбухаў у перапоўненым людзьмі цэнтры Бостана загінулі ўсяго тры чалавекі, можа паказаць на нявопытнасць тых, хто задумаў гэта злачынства, пра што мы з вами толькі што і гаварылі.
Ганна, ну і што вы звярнулі ўвагу на адну дэталь, што папярэдня лічылася, што гэтыя прылады маглі быць схаваны ў сметніцах, аказваецца, яны стаялі проста на зямлі ў торбах. Ну, а тое, як змянілася жыццё Бостану пасля выбуху, мы паспрабавалі даведацца ў беларусак, якія там жывуць. Так, Вольга Чарныш працуе над доктарскай дысертацыяй у Гарвардскім універсітэце. Сама яна ў маратоне не ўдзельнічала і не была на плошчы падчас выбухаў, але ўдзельнічалі шмат яе знаёмых.
Кажуць, што выбухі на марафоне гэта як верасень 2001 года для людей, которые живут в Бостоне. Мне кажется, что шок и паника повольно рассеиваются. У социальных сетках уже не так шмат кривавых фотоздымков и больше поведомлений про то, как люди вынараются Бостоном. Это вельми супокоивает. Так само колькость американских стягов по ветру удвоилась. Например, мои знакомые все намеруются пробегчи марафон в наступном году, навод тех, кто не удельничал в этом году. Кажется, что люди собираются разом и их узаемападтрымка адзін да аднаго толькі ўзмоцнілася.
Марына Кавалеўская часова пераехала ў Бостан разам з сям'ёй, каб вучыцца ў магістратуры ў юрыдычнай школе Гарварда. Яна знаходзілася за некалькі прыпынкаў метро ад месца выбуху, пацярпелі некаторыя яе аднагрупнікі.
Солідарнасць, которую проявили белорусы. Для меня, например, было удивительно и очень приятно. Очень много друзей и родственников писало нам, например, лично. Я знаю, что общественное мнение, во всяком случае, базируясь на той информации, которую я читаю в интернете о мнении белорусов, оно тоже очень жесткое, и очень много людей высказывает поддержку американцам. Это очень приятно. Но сейчас в городе, безусловно, неспокойно и эмоционально. Люди очень переживают и обсуждают трагедии на улицах и на работах. Очень много полиции. И, в принципе, представить, что такая трагедия могла произойти в Бостоне, в городе, который является одним из самых европейских в США. Детей в садиках, к примеру, пытаются оградить об информации о трагедии. Родителям высылаются инструкции от администрации садиков и школ о том, каким образом нужно действовать в случае, если у ребенка есть доступ к информации, если ребенок начинает переживать, чтобы минимизировать шансы получить психологическую травму.
Это была Марина Ковалевская. Вы чули голосы белорусок с Бостону. З вами Радіо Свабода. Я ще раз нагадаю теми, які ми абмярковуємо сьогодні. Ашмянський районний суд розглядає справу об признанні альбома прес-фото Білорусі екстремістським. На Бабруському заводі драуляного лакністих плит хвилювання другі сутки. Робочі не задоволені грошовими розліками. Жихар Мєнську Лія Зубєнь обвинувачує міліціянта у Ленінського РАУС у немотивованому збитті. А віцяблянину Петру Іванову, який спробував доказати, що міліція порушила правила дорожного руху, присудили одразу 2 штрафы. Протягиваем программу. Опозиційному політику Віктору Івашкевичу знову обмежували виїзд за межу, бо він не написав обвірження своїх виказуванняв об необхідності введення санкцій до Білорусі з боку Еврозв'язу. І тепер Віктор Івашкевич – гость нашого ефіру. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Віктор, ми здогадуємося, що це усе відгуки ранішої вашої справи, ранішого позову до вас з боку роботниці Мазирського заводу Марини Цибліенки, яка якраз була ображена ось цими вашими закликами. Їй не подобалися ці заклики, і вона полічила, що терпить і її інтереси. По-моєму, ви тоді, поводля рішення суду, повинні були ніяк задоволити цим матеріальні інтереси Марини Цибліенки. Нагадайте, як все це скінчилося?
Суд присудив виплатити 500 тисяч білоруських рублів Цибліенки в якості компенсації за її моральні покути. І було написано, що треба звернутися у СМІ, і конкретно було написано сайт Харці-97, где на яких выступить с выказывания, какие бы с заявой, якая бы дезавуявала мой заклик до санкции.
И вот шукается, что виновата этого другого кроку вы не зробили.
Но это есть формальная прищепка, потому что справа в том, что когда я заплатил штраф, я написал туда заяву, что я не могу выконать решение о публикации на Харце, чего бы то ни было, потому что решает редактор. Я это по-перше. По-другое, никаких официальных заявок в якости документа личного я не родил. Я выказывал свои позиции, свои меркования. И мое меркование остается при мне. И, в принципе, судья, которая эту справу вела, уже в вересне сняла с меня обмежевание. И уже в осени, на початку года, я ездил по межу, никаких обмежеваний не было. Но тут, значит, эта справа обновилась снова, и в данном выпадку это не реха минулой публикации, а это, я думаю, реакция на обострение дискуссии на предмет формы санкцій і там діалогу Євросоюзу і білоруського режиму і спроба, скажімо, перешкодити мені виїхати за межу і там свої погляди, які можуть повпливати на рішення європейських політиків.
Віктор, а як ви довідалися, що вам обмежований виїзд за межу? Просто на межі або ніяк письмово вам повідомили?
Ні, значить, мені за те в п'ятницю зателефонував следчий с районной милиции, что суд ввести меня в вышук. Но он тут же меня вышел, я туда его пришел, и он написал по первому суд, что внимание, сенсор бесчет вышел, бы никто никуда не ховается. Я пришел туда в суд и пытаюсь, а что это у вас такие... Ну, нічого певного не було мені сказано. Це перший крок, вони обвестили вишу, щоб можна було обвестити мене, ну, щоб затримували на межі. Это проварилось с этим вышком. Вот я мне сказали, вот треба обвержения. Но знову же, чего обвержения? Своих думок, но это мои думки. Я им сказал и снова написал паперу, что введение санкций залежит не от моих показываний, а от наявности политвязни. Хай влада выпускает политвязни, и никакие заклики Вашкевича не будут никим почути.
Словом, Виктор, вам пропоновывает своего рода гандаль. Вот хочешь за мяжу, ну так что-нибудь там напиши. Ты ж все-таки оппозиционный политик, Харте, сайт Харте это оппозиционная медиа, правда? Как-нибудь домолчите.
Ну же, это глупое с их боку деяние, потому что закрыть мне выезд они не встанет. Я не встане только его крыху обсяжарить. Ну, неважно, коли будет треба, я в любом конце света опинусь, и никакие их официальные там забороны на это не поплывают.
Дякую Віктору Івашкевичу. Ми почули його міркування і деталі від його. Ну, ми жадаємо, каб ви, як і кожний громадянин Білорусі, по Конституції мали право свободно виїжджати і вертатися у Білорусь. Ляпіс Трубецької «Капітал». З вами Радіо Свобода. Ну і зараз деталі справи Вітяблянина, який спробував доказати, що міліція порушила правила дорожнього руху. Скаргу Петра Іванова, якого ледь не збила міліцейська машина, яка рухалася по ходниках, у ДАІ признали безпідставною. Ну а самого скаржника обвинуватили у лжесвідченні. На суді присутнічала Броніслава Станкевич, і зараз вона з нами на сувязі з Вітебську. Скажіть, що сталося з Петром Івановим, коли його могла переїхати міліцейська машина?
Петр Іванов написав у обласну міліцейську управу скаргу, що 16 лютого під час затримання вітівських активістів на його ззаду людині наїхала міліцейська машина, яка неслася по ходниках. Він просив назвати прозвище службовця, який був керівником машини, керівцем, бо міг намір зупинити його у шут. Але у ДАІ Іванову сказали, що ці факти не підтверджуються. І про це обвинуватели у вже свідченні супроти міліціянта керівці. Іванов міркує, що внутрішня перевірка, яку провела ДАІ, була неповною, бо не опитали свідків, які бачили порушення, і не запотребували записи з камер відеозбереження, яких у центрі Вітівську повна. Ну, його обурило ставлення підполковника Олександра Степанова з ДАІ, який не дав часу на обскарження постанови про відсутність порушення і одразу ж склав цей протокол про його свідчення.
Когда Степанов меня вызвал, это вот подполковник Степанов, и стал не опрос проводить, а 4 часа меня буквально в смысле допрашивал. Причем, чтобы убедить меня в том, что я хочу какой-то материальный вред у них через суд взыскать у этого водителя, который создал угрозу моей безопасности. Я сказал ему, что, может быть, я его просто прощу и скажу, что извинись. Нет. Только материальный вред. Вот какой вы будете у вас требовать? 100 тысяч рублей, говорю, это предельная сумма, которую я спрошу через суд.
Скажите, калі ласка, таким чином покарали ось гэтага віцеблянина Петра Іванова? Яким чином ён був покараний?
За тое, що ён нібито і висвідчив на співпрацовника міліції, йому присуджений штраф поміром 2 мільйони білоруських рублів, і ще один штраф таким самим поміром 2 мільйони білоруських рублів ён отримав нібито за неподпорядкування розпорядженням співпрацовником міліції. До речі, громадянин Російської Федерації потребував кап про затримання, щоб ввести амбасаду. Але він не впевнений, що це було нарешті зроблено.
Дякую за подробязності з Вітебську. Ну і криху пазній у нашому виніковому випуску ми так само повідомимо деталі справи Мінчука Ілля Зубєні, який обвинувачує міліціянта у Ленінського Раусу тим, що його немотивовано збивали, тільки за те, що затримали з бутелькою з півом у руце. Эфиры «Свобода».
Штодня от 7 до 8 раницы, от 6 до 9 вечера.
Кожная первая полгодинка – новины, оперативная информация, репортажи с места подеев.
Кожная другая полова годины – политичная аналитика, подороже, культура, ваши листы и звонки.
От 8 до 9 вечера – выниковая година с информационной панорамой дня и аналитикой.
По-белоруску.
Без цензуры.
Это ваша свобода.
Сёння з 17 красавіка рашэннем Нацбанку на 1.5% зніжаецца стаўка рэфінансавання. Цяпер яна будзе складаць 27% гадавых. Перадае Ігар Карній.
Аналітики Нацбанку сцвярджаюць, нягледзячы на зніжэнне намінальнага ўзроўню працэнтных ставак, рублёвая форма зберажэнняў будзе і надалей забяспечваць абарону ад інфляцыі. Да таго ж рублёвыя дэпазіты па-ранейшаму перавышаюць даходнасць у замежнай валюце. А да якой мяжы яшчэ можна зніжаць планку, каб не атрымаць адваротнага эфекту – масавага пераводу рублёвых укладаў у наяўныя даляры ці еўра? Меркаванне выказвае намесніца дырэктара па камерцыйных пытаннях парталу «Інфабанк Бай» Кацярына Смірнова.
Безбалезненно зніжацца ставкі, конечно, до бесконечности не могут. Они должны как минимум компенсировать инфляцию, как максимум можно оставаться привлекательным для населения, чтобы население их не начало даже психологически рассматривать перспективу перекладывания в валюту. Беседовала с банкирами, достаточно многие высказываются, что вот в нынешней ситуации это должны быть ставки на уровне где-то 20%, они не как не должно быть меньше 15%. Как только эти величины достигаются, часть населения начинает уже перекладывать в более стабильные валюты, не рассматривая в принципе разницу уже ставки в валюте в рублях. Думаю, что это так и будет.
Державные коммерцийные банки, ослабленные финансовым кризисом 2011 года, зацікавленыя притягивать сродки населения. Але калі яшчэ летась рублёвыя стаўкі сягалі 60% гадавых і нават больш, то цяперашнія паказнікі збольшага прывязаныя да стаўкі рэфінансавання. Дзеля параўнання, уклады ў валюце і год таму, і цяпер вагаюцца ў прамежку 6-8%. Тым не меней, лічбы сведчаць пра досыць заўважнае падзенне. Калі на пачатку сакавіка фіксаваныя стаўкі ў рублях складалі 40-42% гадавых, то праз месяц столь была ўжо 34-35%. Тем часом кредиты остаются для многих недоступными. Так, пазыка на набытие автомобиля выдается в среднем под 40% годовых. На споживецкие потребы – до 50%. На нерухомость у шерого выпадка усягая 60%. И навод змена ставки рефинансования на лишбу не надто уплывая. Між тим, як каже представник банковской сфери Вадим Запрудний, коли банки хочуть заставаться на плаву, треба от такой политики отмовляться.
Я думаю, процентная ставка начнет все-таки понижаться. Мы же сами вот здесь на рынке недвижимости, что, к примеру, да, декларировалось недавно, потому что проценты очень большие сегодня. Но сегодня и западное фондирование очень дорогое тоже. Получаем фондирование где-то 17%, не меньше. Тоже все недешево. В валюте 17-18 годовых, по 20 даже.
Як лічить фінансовий аналітик Катерина Смірнова, об'єктивно подставок до резкого снижения ставки рефинансирования, про что обвестили улады, покуль нема. Але кажа, что многие банки сочат за финансовой конъюнктурой, не привязывающейся до официальной линии.
Не стоит забывать о том, что еще более первоначальной целью удержание инфляции. Если инфляция будет достаточно высокой, ставка рефа не будет ниже, чем она. Я думаю, что по этому году не будет ниже, чем 20%. Ну, посмотрим, да, чей прогноз оправдается, тогда и выпьем за здоровье того аналитика.
Меркуя аналитик Катерина Смирнова. Это Радио Свобода, и под конец полгодинки я еще раз нагадаю темы, которые мы сегодня обмерковывали. Ашмянский районный суд разглядает справу о признании альбома пресс-фото Беларуси экстремистским. На Бобруйском заводе драуляно-волокнистых плит хваляване другие сутки. Рабочие, незадоволенные грошовыми разликами. Оппозиционному политику Виктору Ивашкевичу снова обмежевали выезд за мяжу, а в его потребует, чтобы он надруковал обвержение своих ранейших заявок. Незабаве выниковая свобода за Леной Радкевич.